Die rolprentvervaardiger en aanbieder Bonnie De Bot het met Marula Media oor Zoom gesels oor die dokumentêr Kingdoms of Fire, Ice and Fairy Tales wat hierdie week by Silverskermfees uitgereik is. Bonnie verduidelik wat die kykers van haar en Susan Scott se jongste natuurrolprent kan verwag.
Kingdoms of Fire, Ice and Fairy Tales is natuurlik baie anders as ons vorige filmstroop Journey into the Rhino-Horn Wall, wat natuurlijk gehandel het oor die renosterstropingskrisis. Dit is meer onderzoekende film. En jy weet self, ons het 4 jaar geneem om stroop te verfilm. Dit het nog 1 jaar gevat om die legkaart stikkies aan mekaar te sit en nog 18 maanden om die film bekend te stel, want ons het, jy weet, theater vertoonings gehad reg oor die land. Ons het vertoonings gehad by universiteite, skole, filmfeeste reg oor die wêreld. En dit het baie van ons gevat. En ons het dit besluit, ek en Susan, my medevervaardiger en regisseur, het besluit, ons moet bietjie ontsnap. Ons moet ons siele gaan voed. Ons het sielskos nodig. Maar ons wil natuurlik die kykers saam met ons neem. En dit is waar die idee vir Kingdoms of Fire, Ice and Fairy Tales gebore is. Die oorspronklike idee is die was 'n TV-reeks om 13 van hierdie wildernisse reg oor die wêreld te gaan soek en te besoek. Maar toe gebeur COVID en ons moes maar aanpas soos meeste van ons. En Kingdoms het ontwikkel in iets baie anders en ek dink iets baie spesiaal en unieks in 'n dokumentêre film waar ons 3 van hierdie epiese wildernisse gaan soek en besoek. En ek praat van plekke wat 'n mens in verwondering laat staan, wat jou asem wegslaan. Dis regtig plekke wat tydloos is, wat al lank bestaan voordat ons die mens voet op aarde gesit het. En ek dink om op hierdie tipe van 'n avontuur tog of 'n avontuurreis te gaan, nie net vir my en Susan nie, maar vir die kykers, gee vir ons die geleentheid om so vry as moontlik te voel, wat ons op die oomblik kan met hierdie pandemie. Ek dink daar is in elkeen van ons 'n deeltjie wat net wil ontsnap van dit wat rondom ons gebeur. En nou kan ons vir 60 minute in Kingdoms kan ons ontsnap na hierdie ongelooflike epiese wildernisplekke toe, hierdie Kingdoms, waar ja, ons voel hoe klein ons is, maar ons besef ook net dat ons steeds verbind is aan dit waar ons vandaan kom, hierdie magtige skepings. En ek dink dit is nodig in hierdie tyd. Kingdoms vir my is 'n herinnering dat hierdie seisoen van die pandemie, dit gaan eindig op 'n stadium. En daar buite is hierdie ongelooflike wêreld, hierdie planeet, wat wag om verken te word. En as ek en Susan dit kan doen, kan enige iemand dit doen. En dit is wat Kingdoms is. En ek is regtig baie opgewonde oor hierdie film. Dis 'n onafhanklike film weer. En dit word uitgesaai na die Silverskermfees, word hy uitgesaai op Mnet. En dan die Afrikaanse weergawe, net soos met Stroop, word op Kyknet uitgesaai. En dan gaan albei weergawes gaan digitaal beskikbaar wees op Showmax.
Die wêreld bied soveel plekke wat 'n mens kan gaan besoek vir 'n dokumentêr soos hierdie. Ek wou by Bonnie weet, hoe het hulle besluit op die plekke wat hulle moet verfilm vir die rolprent?
Ons begin hier in Suid-Afrika en dan gaan ons eerstens na Noord-Amerika toe, die Yellowstone Nasionale Park. En dit is die grootste en die oudste en ek dink die mees bekende park in Amerika en baie mense sê die beste in die wêreld. Nou, ek is baie lief vir die Kreeuwoudtuin. Dit is, ek dink niks kom naby aan die Wildtuin vir my nie. Maar ek moet eerlik vir jou sê, hierdie park het regtig my verstom. Ja, daar is natuurlik hierdie ongelooflike diere, roofdiere, bere, wolwe. Ons het diere wat baie prehistories lyk, soos ons renosters, die bison. Maar wat die plek regtig besonders maak, is die landskappe. Die landskappe is eintlik lewendig. Stel jou voor die ry in die Kreeuwoudtuin en jy sien 'n trop leeu's verbystap en iewes skielik begin die aarde, die landskap te bewe. En jy gaan om die draai en jy sien hierdie stoom en hierdie water letterlik opskiet uit hierdie geysers uit, hierdie bronne, hierdie spuitbronne uit honderde meters in die lug in. En dit is wat Yellowstone so besonders maak. Dit is 'n lewende landskap. Oral waar jy kyk is daar waterstoom wat uitborrel en die aarde beweeg. Hy maak geluide. Die rivier in Yellowstone sing 'n liedjie. deur hierdie geluide te maak. So dit is hierdie ongelooflike wildernis wat ek nog nooit in my lewe ervaar het, en ek nog nooit so 'n plek in die wêreld ervaar nie. So dit was op die lysie, ons moet definitief Yellowstone gaan besoek en vir die kykers, jy weet, saam met ons vat om hierdie te ervaar. Van Yellowstone af is ons toe na die Swartwoud toe, die Black Forest Nationale Park in Duitsland, in Europa. En hierdie park het aanklank gevind by ons, het was baie aantreklik vir ons, want meeste dele van hierdie woud is omtrent heeltemal uitgewis tydens die industriële revolusie. Maar woorde, en hierdie wat vir my so besonder en spesiaal is, woorde, stories, wat vertel is deur die Grimm Brothers, dis twee Duitse akademisië. Hulle het volksverhale by die mense gekry wat steeds daar gebly het gedurende die industriële revolusie, en hulle het veeverhale geskryf gebaseer op hierdie verhale, veeverhale waarmee ons groot geword het, wat ons steeds voor lief is, Rooikappie, Rapunzel, die prins Padda, Hansie en Grietjie. En daardie veeverhale het hierdie plek eintlik weer lewend gemaak. Dit het die woud teruggebring. En dit is my baie besonders. En dan ook die mense, die gemeenskap in Duitsland. Hulle het gesê, hierdie ontbossing moet gestop word. En ek dink ons dink altyd dat vooruitgang en ontwikkeling kan nie in harmonie wees met die natuur nie. En hierdie is 'n perfekte voorbeeld. Die swartwoud is 'n perfekte voorbeeld van hierdie twee wat in harmonie met mekaar lewe. En as dit op 'n volhoubare manier gedoen word. En ek dink dis 'n perfekte voorbeeld vir ons. En ons kan dit aanpas en toepas, ook hier in Suid-Afrika, by baie van ons wildernisgebiede en nationale parke. So dis ook om hy op die lysie was. En dan natuurlik, ons kon nie anders as tot om by die boodpunt van die planeet te gaan nie, die Arktiese sirkel in Lapland. En ons het die tyd gekies om soontoe te gaan tydens wat hulle noem Polar Night. Poolnag. So met ander woorde, die son kom nooit op nie. So jy sien hierdie die sonstrale so op die horison, en jy verwag nou dat die son gaan deurbreek deur die blaartjies en die bome, maar hy doen nooit nie. Hy bly net so onderkant die horison. Dit is eintlik hierdie konstante blou lig, konstante skemer. So dit het jy vir so 3 tot 4 ure per dag, en dan is dit weer donker vir 20 ure. So dit het ons nogal bietjie omgekrap, ek moet sê, dis 'n vreemde ervaring, maar dis 'n ongelooflike ervaring. En dan was ons daar in die Arktiese sirkel in die middel van winter. So ons kyk na temperature van so tussen minus 16 na minus 20. Ek het nog nooit so koud in my lewe gekry nie, en ek het 'n verskriklike slegte bloedsomloop. So my hande en my voete word net nie wakker nie. So ek het die dikste handskoene aangehad, ek het voet- en handverwarmers gehad, ek het 'n fles saam met my rondgedra met lekker warm tee, en dit het so 'n bietjie gehelp. Want kyk, die Skandinawiërs sê ons gewoonlik, daar's nie iets soos koud kry nie. Jy kry koud want jy het nie die regte klere aan nie, jy het nie die korrekte klere aan nie, so ek moes by hulle leer. En natuurlik, die Arktiese sirkel, 'n Abisko Nationale Park, dis die park wat ons besoek het, is eintlik een van die kleinste parke in terme van nasionale parke in die wêreld, maar hy strek tot in die sonnestelsel in, want die hemelruim is die maak oop vir ons om die noorderligte te sien, die aurora borealis. En dit, ek moet vir jou sê, om onder daai noorderligte te staan, woorde kan dit nie eintlik beskryf nie. Daai ervaring, en ek kan regtig nie wag vir die kykers om dit saam met my te ervaar nie. Dit was iets ongeloofliks, en dit was nog altyd 'n bucket list. So ons moes nou maar net opgaan na die pole toe, al was dit hoe koud, om daardie spesifieke noorderligter te gaan ervaar.
Bonnie verduidelik, hierdie is 'n projek wat sy en Susan aangepak het om hulle siele te voed. Terselfdertyd het dit ook daarin geslaag om vir hulle net weer eens die menseband met die natuur te bevestig. En dit is iets wat hulle by die kykers van Kingdoms of Fire, Ice and Fairy Tales wil tuisbring.
Ek dink met stroop dit het baie van ons gevat, jy weet, emosioneel en fisies. En ons wou net weer eens daardie koneksie met die natuur en met wildlewe ervaar en gaan geniet. En om hierdie pragtige wildernisse te sien en te ervaar, te doen baie vir die siel. Jy weet, al besoek mense dit net een keer. Dis iets wat regtig in jou binneste gedruk word. En dit is wat ons wou ervaar. En net om ook byvoorbeeld die swartwoud te sien, dat die natuur kan weer herstel. Maak nie saak, jy weet, as jy daar in die swart woud loop en jy sien die diere en die voels, dis asof daar nooit iets gebeur het nie, dis asof die woud nog altyd maar net daar was. Dis ongelooflik om te sien hoe sterk die natuur is. En natuurlik net so kan terugkom. Maar ek denk wat het ook vir ons wys en wat het vir ons geleer het, is dat ons gaan ons gedrag moet verander en aanpas vorentoe. Ons het nou gesien met COVID-19, as ons nie na die planeet en alle lewende wesens omsien nie, gaan ons nie na onsself kan omsien nie, want ons allemaal, daar is 'n koneksie, ons allemaal en alles is verbind met mekaar. En ek denk dit is wat ek besef het, meer en meer, na hierdie reis. En ek hoop ook dit is wat die kykers daarvan af wegneem, nie net om geïnspireerd te word, om self hierdie plekke te gaan besoek nie, maar om te besef dat ons kan nie alleen staan nie. Alles is verbind met mekaar en ons moet aan mekaar omsien as ons 'n toekoms wil hê.
Ek wil ook by Bonai weet watter plek sy sal wil besoek sodra die land se grense na die COVID-19 inperkingsmaatreëls vir reis oopgestel word.
Ek het 'n hele lang lysie hoor. Ek hoop daar gaan nog kingdoms wees wat ons gaan vervilm. So ek wil graag China gaan besoek. Daar is ongelooflike parke daar. Australië. Ag daar is net daar's 'n elke land is daar 'n besonderse nasionale park. So ek het 'n lang lys en ek hoop daar gaan 'n hele somme 'n hele paar van hierdie kingdoms volg waar die kykers net kan saamneem as hulle dalk nie na hierdie plekke toe self kan gaan nie, kan ek dalk vir hulle 'n kykie gee in hierdie plekke in en dit is dalk nie die beste nie, maar dit is dalk tweede beste.
Bonai verduidelik waar jy die rolprent Kingdoms of Fire, Ice and Fairy Tales sal kan sien.
Kingdoms het sy filmpremiere, die filmfeespremiere by Silverskerm fees hierdie Vrydag, 1:15. Ons is baie opgewonde daaroor en dan daarna word Kingdoms uitgesaai op Mnet later in die jaar. Die Engelse weergawe en dan die Afrikaanse weergawe, net soos met Stroop, gaan ook op Kyknet uitgesaai word. Maar die lekker deel van dit is albei weergawes gaan digitaal beskikbaar wees ook op Showmax later in die jaar.